Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama do 14 sati i 30 minuta. Petak, 11. oktobar, u vestima dana. Po pitanju Kosova, niko nam ne nudi podelu, niko nam ne nudi ništa, ne treba lagati narod, rekao Vučić novinarima. Tusk optimističan u pogledu dogovora o Brexitu. Nobelova nagrada za mir premijeru Etiopije Abiju Ahmedu. Spor Kine i NBA, najproblematičniji ovogodišnji tweet u korporativnoj Americi. Sutra sunčano i toplije, do 22 stepena temperatura. A u nastavku emisije poslušajte još. Kako će se Albin Kurti, kandidat za premijera Kosova, postaviti prema kosovskim taksama od 100% na robu iz Srbije i Bosne?
Mi smatramo da reciprocitet je princip dobrih odnosa između Kosova i Srbije.
Reagujući na Kurtivo vezivanje taksi Srbije za reciprocitet, Nenad Đurđević iz Privredne komore Srbije kaže da se kosovski privrednici u Srbiji suočavaju s nepriznavanjem dokumenata, ali napominje.
Veliki broj sertifikata i papirne dokumentacije koja prati izvoz i uvoz robe u savršenju među dve strane i omogućio je značajan rast razvoja dok takse nisu uvedene.
Opširnije o ovoj i drugim temama u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Niko nam ne nudi ništa po pitanju Kosova. Neće da nam daju ništa. Ne treba lagati narod, rekao je Aleksandar Vučić. To je rekao novinarima u Kovinu. Na pitanje da li od izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država Richarda Grenela dobio uveravanja da će biti ukinute takse i da li će od Srbije biti traženo nešto za uzvrat, te da li je bilo reči o podeli Kosova. Treba mi vreme da promislim o razgovoru sa Richardom Grenelom i da vidim šta nam je dalje činiti, rekao je Vučić. Tek potom istakao je izaći će u javnost. A u intervju za albansku televiziju Klan, Vučić je rekao, sve je na nama Srbima i Albancima, i naši odnosi i naša budućnost. Ili ćemo da prihvatimo kompromisno rešenje, ili ćemo da uništavamo sebe i jedni i drugi. I sve više ljudi da napušta prostor na kome živimo. Izbor je na nama, kazao je predsjednik Srbije. A njegova savjetnica Suzana Vasiljević izjavila je da je sastanak Vučića i specijalnog američkog izaslanika za dijalog Beograda i Priština Richarda Grenela bio veoma težak, ali nije saopštila detalje. Ona je za televiziju Prva rekla da su Vučić i Grenel prvih 10 minuta sami razgovarali, a da im se potom pridružio direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić. Ono što je bilo čudno jeste da je prvi put predsjednik sam pisao službenu belešku sa sastanka, jer je razgovor očigledno bio dosta težak i on juče nije bio voljan ni sa nama o tome da razgovara, rekla je Vasiljević. Navela je da se često dešava da sastanci budu teški kada je tema Kosovo, ali kako je dodala, nikada u meri da predsjednik ne želi ni sa saradnicima da razgovara i da traži neko vreme da promisli na koji način da saopšti šta bi eventualno bilo rešenje za ono što je mogao da čuje od Grenela. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković pozvala je sve političke aktere da još jednom razmisle i dođu u novembru na drugu rundu razgovora uz posredstvo evropskih parlamentaraca na kojoj će biti reči o medijima i atmosferi u Skupštini. Kazala je da ne zna da li će u toj drugoj rundi posredovati Eduard Kukan i Knut Fleckenstein ili će doći novi poslanici Evropskog parlamenta. Srpski državljanin Miloš Jovanović, jedan od optuženih za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. zvanično je oslobođen pošto je Viši sud u Podgorici doneo presudu kojom se odbija optužba protiv njega za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, objavio je list Dan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Umesto takse od 100% na robu iz Srbije uvešćemo princip reciprociteta, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik samoopredeljenja i kandidate partije za premijera Kosova Albin Kurti. On u razgovoru sa mnom Zeineli pojašnjava da to znači da ono što Srbija ne dozvoljava kosovskim građanima i privrednicima u Srbiji, toj državi neće biti dozvoljeno na Kosovu.
Razumem da Srbija je rekla da neće da pregovara sa Kosovom dokle god bude ova taksa od 100%. To nije naša politika. Mi smatramo da reciprocitet je princip dobrih odnosa između Kosova i Srbije. Znači da mi ćemo zameniti taksu od 100% sa principom reciprociteta time što verujemo da taj princip je princip zdravih bilateralnih odnosa između naših dveju država kao dobri susedi.
O kakvom se reciprocitetu radi?
Šta god Srbija ne dozvoljava našim proizvođačima i našim građanima koji putuju kroz Srbiju, također neće biti dozvoljeno na Kosovu. Znači, Srbija ne može da očekuje da to što ne dozvoljava Kosovu, ona će imati kao privilegiju na našoj. Reciprocitet znači uzajamnost. To mislim da je najbolje kao kriter ravnopravnosti, jednakosti između naših dviju država.
To može dotaći određeni broj stanovništva, na primjer srpske zajednice koja živi na Kosovu?
Ne, mi ćemo se potruditi da ne bude nikakvih diskriminacija za naše građane. Ali ako Srbija želi investicije ili pomoć Srbima na Kosovu, ona mora da bude spremna da to dozvoljava i nama da uspostavimo takve relacije i da imamo i mi takvu pomoć i investicije za Albance u Srbiji tjedno u Preševu, Medveđu i Prijanosu.
Kažete da nakon vođenja tog reciprociteta ukinut ćete taksu?
Da, posle reciprociteta taksa neće biti više potrebna.
A kada je Bosna i Hercegovina u pitanju?
Ja sam bio kritičan prošloj vladi to što u jednoj istoj rečenici postavlja i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da su Albanci i Bošnjaci patili mnogo od Beograda, pa sada nije fair da i Sarajevo i Beograd budu tretirani isto od strane naše republike. Ali koliko znam, od 52 preduzeća iz Bosne i Hercegovine koje izvoze robu na našoj republici, 47 njih je iz Republike Srpske. Ipak mi ćemo razmotriti sa našim ekspertima u našoj novoj vladi sve mogućnosti da ne tretiramo isto i Sarajevo i Beograd i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, jer ne želimo da u našim dobrim odnosima između Albanaca i Bošnjaka, između Kosova i Bosne i Hercegovine bude nam prepreka Republika Srpska.
Kako na ideju Aljbina Kurtija, lidera Samoopredeljenja i kandidata te partije za premijera Kosova o uvođenju potpunog ekonomskog, političkog i trgovinskog reciprociteta sa Srbijom, umjesto taksi od 100% na robu iz Srbije, gledaju u Srbiji? Stav koji je Kurti izneo nije nov, kaže za Radio Slobodna Evropa Nena Đuđević iz Privredne komore Srbije. On dodaje da je Privredna komora već duže od 5 godina uključena u harmonizaciju dokumentacije, što je neophodno kako bi se poboljšala cirkulacija robe između Srbije i Kosova.
Mogu reći da smo bili u mnogim stvarima uspešni, tako da je veliki broj certifikata i praktične dokumentacije koja prati izvoz i uvoz robe usaglašeni među dve strane i omogućio je značajan rast razmene dok takse nisu uvedene. Ono što je zanimljivo je, evo samo reći da je, na primjer, takav rast razmene bio i na kosovskoj strani, dakle ne samo na strani Srbije prema Kosovu, i da smo zbog CEFTA sporazuma praktično došli do toga da 60% robe koje se iz Srbije izvozila na Kosovo su u stvari petro materijal, odnosno materijal za dalju obradu i za onda povećanje vrednosti finalnog proizvoda na Kosovu. To je čista ilustracija situacije u kojoj proces normalizacije je doveo do jako dobrih privrednih odnosa dve strane.
Nena Đuđević iz Privredne komore Srbije dodaje da je komora svesna problema s kojima se susreću kosovski privrednici u Srbiji u prvom planu kada je reč o nepriznavanju dokumenata koje izdaju kosovske institucije.
Ja se nadam da će ova nova faza razgovora i uopšte koje bi, kada kažem sad imenovanjem, i specijalno sestrini Kribele kuće, a i predipatan zakon i bakar i uopšte jedan svoj novi zamajak posle izbora u Prištini, da omogući da se i ta pitanja priznavanja i međusobnog nalaženja načina kako da dođe do priznavanja dokumentacije reše. Mislim da je taksi dobar korak, ako do njega dođe, a recipročno, da kažemo, priznavanje dokumentacije je također nešto što je nužno da bi se poboljšalo poslovanje i samim tim onda radimo na poverenju dve strane.
kaže Nena Đuđević iz Privredne komore Srbije. Svaka ideja o sužavanju slobode kretanja robe, kapitala, ljudi nanosi štetu i jednom i drugom narodu, kaže Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo u vladi Srbije, danas član opozicione socijaldemokratske stranke.
To treba dijalogom rešiti, te probleme, jer prosto u 21. veku ograničavati slobodu kretanja roba i kapitala je apsolutno neprihvatljivo. Ja hoću da verujem da će uspostavljanje Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država doći do nekog dogovora i da takve mere neće sprovesti u delo, jer ponavljam, posebno bi to nanalo štetu ne samo Srbima, nego i samim Albancima. Ako vi uskraćujete slobodu kretanja, recimo kamionima koji voze robu iz Kosova i iz Srbije na Kosovo, tu naravno da nanosite štetu, kao što su štetu nanale i takse, ne samo srpskoj zajednici na Kosovu, nego i albanskoj.
Rekao je Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo, sada član opozicione socijaldemokratske stranke. Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji kaže da se čini da je Priština u poziciji da mora da se reši taksi koje je uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Verovatno da stranke koje će formirati vladu traže najelegantniji način da ukinu takse, a da to predstave kao nešto što ipak ima neku nacionalnu poziciju. Reciprocitet je zapravo sadržan u CEFTA ugovoru, čiji je Kosovo preko UNMIK-a potpisnik i članica. Prema tome, jedino oko čega mogu nešto praktično zatezati su recimo ti tranzitni karneti, odnosno tehnička dokumentacija i neke specifikacije na samim proizvodima, odnosno tekst tih specifikacija koji se uređuje nižim aktima, ali u stvarnosti reciprocitet postoji odavno, samo je pitanje kako se primenjuje i zapravo šta je to na šta gospodin Kurti alude kad kaže reciprocitet.
Bio je to Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Opširni ovoj temi pročitajte popodne na našem sajtu slobodnaevropa.org. A u Briselu je naša dopisnica Đurećina Tuhina imala uvid u nezvanični papir zvaničnog Pariza članicama Evropske unije. Reč je o procesu proširenja unije.
Zvanični Pariz je poslao zemljama članicama Evropske unije takozvanu neformalnu notu putem koje se traži promjena pristupa prema proširenju. Naš radio ima uvid ovaj dokument u kojem se između ostalog ističe da je potrebno preispitati pristup procesu proširenja kako bi se osiguralo da pregovori o pridruživanju budu postepeniji, konkretniji i reverzibilni u skladu sa efektivnom, opipljivom i održivom primjenom reformi sa posebnim fokusom na vladavinu zakona, borbu protiv korupcije i osnovnih prava. Prema ovom dokumentu, Francuska traži od Evropske komisije da do marta naredne godine izradi strategiju sa konkretnim predlozima za sprovođenje ove nove metodologije, kao i izvesti o stvarnoj primjeni reformi u svakoj zemlji koja je u procesu proširenja. Ovaj francuski zahtev bi mogao da se odrazi na moguću odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, koje se očekuje 15. oktobra u Luksemburgu. Naime, prema dokumentu koje je poslala zemljama članicama, Francuska uslovljava usvajanje nove metodologije sa otvaranjem pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom. Prema francuskom zahtevu, otvaranje pristupnih pregovora bi se odložilo nakon izveštaja Evropske komisije, a koje treba da se predstavi u martu 2020. godine. Stalni predstavnici zemalja članica Evropske unije će ponovo danas pokušati da međusobno usaglase stavove i pokušaju da pronađu konsenzus oko otvaranja pristupnih pregovora sa Albanijom i Makedonijom. U slučaju da zemlje članice ponovo ne postignu saglasnost, bio bi ovo treći put da se odlaže odluka o ovim zemljama. Evropska komisija smatra da su obe zemlje ispunile sve kriterijume, stoga je u više navrata pozvala zemlje članice da dozvole otvaranje pristupnih pregovora. Za Severnu Makedoniju ovo je 10. godina čekanja, a za Albaniju druga. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo Evo nas na sredine emisije, pa da čujemo još jedno vesti dana. Po pitanju Kosova niko nam ne nudi podelu, niko nam ne nudi ništa, ne treba lagati narod, rekao Vučić novinarima. Tusk optimističan u pogledu dogovora o Brexitu. Nobelova nagrada za mir premijeru Etiopije Abiju Ahmedu. Spor Kine i NBA, najproblematičniji ovogodišnji tweet u korporativnoj Americi. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 22 stepena. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte šta za naš program o nedavnoj blokadi rektorata Univerziteta u Beogradu u vezi sa spornim doktoratom ministra Siniše Malog, kaže Judith Butler, renomirana američka filozofkinja kojoj je pre dva dana dodeljen počasni doktorat Beogradskog univerziteta.
Čini mi se, iako je univerzitet finansiran od strane države, kao što i treba da bude, da to ne znači da država može da kontroliše šta fakulteti misle, pišu ili kako podučavaju.
Ali pre toga, blok vesti iz sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj žrtava u ofanzivi Turske na severu Sirije u kurdskim područjima raste. Najmanje 11 civila je poginulo, kao i desetine kurdskih boraca, ali i boraca iz proturskih frakcija. Poginuo je i prvi turski vojnik u borbama s kurdskim borcima u Siriji, potvrdilo je Ministarstvo odbrane ove zemlje. Evropska unija će na samitu sljedeće sedmice diskutovati o sankcijama protiv Turske.
Turske trupe u četvrtak su okružile pogranične gradove Ras Alain i Tal Abyad. Kurdski Crveni krst saopćio je da je 11 civila poginulo, a 28 teško ranjeno, najviše u Ras Alainu, te da među njima ima djece, prenosi BBC. Aktivisti Sirijske observatorije za ljudska prava naveli su da je 29 poginulih iz redova sirijskih demokratskih snaga, koje su inače predvođene Kurdima, te 17 poginulih iz redova proturskih pobunjenika u Siriji, sirijske nacionalne vojske. Izvještaj navode da je Turska zauzela više od 10 sela. Desetine hiljada osoba napuštaju svoje domove. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan obećao je povratak izbjeglica.
Barış Pınarı harekatı.
Nakon što učinimo područje vojne operacije Mirno proleće sigurnom zonom, osigurat ćemo povratak svih koji žive tamo u svoje domove i gradove. To je cilj. Osigurat ćemo da demografska struktura koju separatistička organizacija pokušava uništiti bude vraćena na ono stanje kakvo je bila pre građanskog rata.
64.000 osoba su već napustili svoje domove, pokazuju izvještaj međunarodnih organizacija. A kritike međunarodne zajednice postaju sve glasnije. Republikanci u Američkom senatu objavili su plan za uvođenje sankcija Turskoj, dok je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump predočio tri rješenja.
So in the case of Turkey and Syria and the Kurds...
U slučaju Turske i Sirije i Kurda možemo poslati 1000 vojnika za vojni konflikt sa Turskom, možemo finansijski pogoditi Tursku ili možemo posredovati dogovoru između Turaka i Kurda. To mi se sviđa, znate. Posredujemo u dogovoru, ali zapamtite, oni se bore stotinama godina između sebe i mi smo veštački učeni u taj slučaj od strane predsjednika Obame.
Evropska unija će na samitu sljedeće sedmice diskutovati o sankcijama protiv Turske. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Tursku da pokaže uzdržanost u vojnoj operaciji u Siriji i dodao da je zajednički neprijatelj u regionu i dalje militantna organizacija takozvana Islamska država. Stoltenberg je izbjegao da direktno kritikuje tursku ofanzivu, ponovivši raniji poziv Ankari da osigura da akcije u sjevernoj Siriji budu odmjerene i proporcionalne i da se izbjegne još ljudske patnje. On je također govorio o potrebi da se i dalje stoji zajedno u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, takozvane Islamske države. Inače, turska ofanziva dolazi nakon odluke američkog predsjednika da povuče američke trupe sa ovog prostora.
Bila je to storija koju je priredila koleginica Ajla Obradović, a grčki premijer Kirijakos Mitsotakis pozvao je NATO da pojača pomorske patrole u Egejskom moru nakon pretnje Turske da će dozvoliti novi priliv migranata u Grčku. Naime, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je juče da će Ankara poslati 3.600.000 sirijskih izbjeglica iz Turske ka Evropi ukoliko evropske države vojnu operaciju turske vojske u Siriji ocene kao okupaciju. Nobelova nagrada za mir u 2019. 100. po redu dodeljena je premijeru Etiopije Abiju Ahmedu, saopštio je Norveški Nobelov komitet. Ahmed je dobio nagradu zbog truda da ostvari mir i međunarodnu saradnju, navodi se u saopštenju. Mirovnim sporazumom koji je potpisan prošle godine, okončan je gotovo 20-godišnji vojni spor sa Eritrejom posle rata u graničnoj oblasti od 1998. do 2000. godine, prenosi BBC. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je da je primetio znakove koji ulivaju optimizam da bi dogovor o Brexitu mogao biti postignut, javlja Reuters. Primili smo optimistične poruke da bi moglo doći do dogovora, kazao je Tusk. Naglasio je također da je britanskom premijeru Borisu Johnsonu rekao da će, ukoliko do danas London ne iznese funkcionalno rešenje, na samitu lidera Evropske unije 17. i 18. oktobra objaviti da je dogovor skoro nemoguć. Brexit bez dogovora realna je mogućnost ukoliko Velika Britanija ne potraži kompromis, rekla je francuski ministar za evropska pitanja Amélie de Montchalin, javlja Reuters. Ona je potvrdno odgovorila na novinarsko pitanje da li je sve veća verovatnoća da se Britanija kreće ka izlasku iz Evropske unije bez sporazuma. Iranski naftni tanker u Crvenom moru kod obale Saudijske Arabije pogodile su dve rakete, izjavili su iranski zvaničnici povodom posljednjeg incidenta u regionu, gde mesecima rastu tenzije između Teherana i Sjedinjenih Država, prenosi agencija Associated Press.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Spor američke košarkaške lige NBA s Kinom, pošto je generalni menadžer tima Houston Rockets podržao demonstrante u Hong Kongu, može imati širi značaj na strane kompanije koje posluju na unosnom kineskom tržištu, gde se lako mogu naći na udaru izjava o osetljivim pitanjima u Kini, pišu svetski mediji. Oluju je pokrenuo u petak prošle nedelje generalni menadžer Houston Rockica Daryl Morey s porukom na Twitteru na kojoj je bila slika s natpisom "Borba za slobodu, podrška Hong Kongu". Brzo obrisana poruka, koja se i onako nije mogla videti u Kini jer je tamo Twitter zabranjen, i dalje odzvanja u dve zemlje, ističe CNN, ukazujući da kontroverzu takođe pažljivo prate američke kompanije koje posluju u Kini i koje treba da balansiraju između zakona te zemlje i američkih ideala. Štetu su pokušali da umanje i vlasnik Houstonskog tima NBA i komesar NBA Adam Silver, koji je ipak rekao da neće cenzurisati igrače ili timove u vezi s Kinom i drugim pitanjima, kao i da je liga zainteresovana za mnogo više od novca i da sloboda izražavanja mora biti zaštićena. Kineska nacionalna televizija CCTV izrazila snažno nezadovoljstvo zbog Silverovog saopštenja i saopštila da će prekinuti prenose predsezonskih mečeva NBA timova u Kini, kao i da će preispitati odnos NBA. Streaming servis Tencent, koji također prenosi NBA, pratio je odluku televizije. Skoro svi partneri NBA u Kini su javno saopštili da prekidaju ili suspenduju vezu s američkom ligom, navodi televizija CNBC, ukazujući da je Kina kao zemlja s najmnogoljudnijim stanovništvom i druga najveća privreda jedno od najvažnijih tržišta NBA. NBA, međutim, nije samo na udaru kineskih vlasti i kompanija. Kritikovali su je i američki kongresmeni. Dvostranačka grupa američkih poslanika, među kojima su konzervativni teksaški senator Ted Cruz i liberalna demokratska članica predstavničkog doma Alexandria Ocasio-Cortez, poslali su otvoreno pismo tražeći da NBA pokaže hrabrost i integritet i usprotivi se kineskoj vladi. Mada je Kina veoma značajno tržište za NBA, američka profesionalna košarkaška liga ima određenu prednost, ističe BBC. Kineski potrošači, nezadovoljni nekim modnim brendom, hotelom ili aviokompanijom, za koje smatraju da su se ogrešili o njihovu zemlju, lako mogu preći na druge kompanije. NBA se međutim izdvaja u Kini, objašnjava BBC, pošto se kineska košarkaška liga ne može meriti po popularnosti s američkom profesionalnom košarkom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Studenti imaju pravo da zahtevaju da univerzitet održava principe i odražava principa akademskog integriteta na svim svojim nivoima, kaže za Radio Slobodna Evropa američka teoretičarka Judith Butler, komentarišući nedavnu blokadu rektorata Univerziteta u Beogradu, čiji je počasni doktorat dobila u sredu 9. oktobra. Renomirana filozofkinja govorila je i o ulozi univerziteta danas u svetu, o odnosu prema kritičkoj misli i uzletu autoritarnih režima. U ovoj emisiji objavljujemo deo razgovora.
Well, I don't want to pass judgment on the situation here.
Ne želim da sudim o situaciji ovdje, ali mislim da studenti moraju da vjeruju u integritet akademskih procesa. Kada napišu rad i predaju ga, to mora biti njihov rad. Moraju citirati sve one čije su odlomke koristili. Ne možete ukrasti. Ne možete zaboraviti da navedete da je nešto citirano. Morate časno da predstavite svoj rad. Oni se ocjenjuju i napreduju na osnovu akademskog profila koji ima integritet. I mi očekujemo taj integritet od fakulteta i od funkcionera. Veoma je važno da svoje dostignuće predstavljamo na istinit način i da ne ostavljamo prostora za laž ili za izostanak akademske čestitosti. Ljudi greše. Greše i veoma uvažavani članovi zajednice, ali greške se moraju priznati. Moramo se sa njima suočiti ispravno i direktno. Neke greške su toliko velike da zbog njih izgubite posao. Neke nisu toliko strašne, ali morate naći način da se izvinite i ispravite situaciju. Ne možemo se ponašati drugačije.
Na ceremoniji dodale počasnog doktorata rekli ste da to priznanje dobijate u vremenu kada se univerziteti suočavaju sa istorijskom krizom. Šta smatrate glavnim razlogom za tu krizu? Šta je glavna prepreka autonomiji univerziteta?
Čini mi se, iako je univerzitet finansiran od strane države, kao što i treba da bude, da to ne znači da država može da kontroliše šta fakulteti misle, pišu ili kako podučavaju. Ono što fakulteti pišu, objavljuju i čemu uče studente je njihova akademska sloboda.
Također ste govorili i o redefinisanju zidova univerziteta i njihovom otvaranju ka javnosti. Mislite li da je akademska zajednica tiha?
Zavisi o kom delu sveta pričamo. U nekim zemljama, recimo u Indiji ili Kini, akademska zajednica ne može otvoreno da govori o politici, a da zbog toga ne istrpi vrlo ozbiljne posljedice, kazne, čak i zatvorske. Vrlo često cenzura, otvorena cenzura, ali i njene prikrivene forme mogu spriječiti profesore da javno istupe.
Da li vas brine uspon autoritarnih tendencija u svijetu, uključujući i Europu?
Here in Europe, but also in the United States.
Naravno, nije to slučaj samo sa Evropom, to se dešava u mnogim delovima sveta, dešava se i u Sjedinjenim Državama. Ovo je vrijeme u kojem moramo da razmišljamo o demokratskoj kulturi. Šta znači živjeti u demokratskom društvu? Šta znači borba za demokratiju? Ne možemo samo da podrazumevamo da živimo u demokratiji. Moramo se boriti za nju. To znači očuvanje slobode izražavanja, slobode kretanja, prihvatanje heterogenosti populacije. To podrazumeva jednaka prava za sve ljude, bez obzira na pol, okolnosti, rasu.
It means equal rights for all people, regardless of gender or background or race.
Sa američkom filozofkinjom Judith Butler razgovarala je Nevena Bogdanović. Ceo razgovor sa gospođom Butler pronađite na web stranici slobodnaevropa.org ili poslušajte u subotu 12. oktobra u našim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uz taktove naše odjevne špice, vesti dana. Po pitanju Kosova, niko nam ne nudi podelu, niko nam ne nudi ništa, ne treba lagati narod, rekao Vučić novinarima. Tusk, optimističan u pogledu dogovora o Brexitu. Nobelova nagrada za mir premijeru Etiopije Abiju Ahmedu. Spor Kine i NBA, najproblematičniji ovogodišnji tweet u korporativnoj Americi. Sutra, vreme, sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak dana.